الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, dan ini adalah berita bagi kita muslimin dan umat manusia sepanjang zaman. Beliau berkisah, dan ini termasuk dari ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada beliau, yang berkaitan tentang apa yang akan terjadi nanti. Nabi tidak tahu, sampai Allah memberitahukan barulah beliau tahu. Di antaranya adalah beliau menyebutkan, Yakunu umara'u talinu lahumul juludu wala tatma'innu ilaihimul qulub. Akan datang, yakun, akan ada, akan terjadi umara. Umara jamak dari amir, penguasa. Nanti akan ada satu pembahasan seandainya tidak lupa. Penguasa itu kaum muslimin tidaklah harus satu khalifah fil ard, tetapi penguasa itu adalah yang menguasai sebuah wilayah. Maka siapa yang dibawa kekuasaan seorang amir, maka yang ada di situ wajib mentaati amir tersebut, dan tidak harus satu imarah. Ini harus kita jelaskan, karena pemahaman khawarij, mereka mengatakan wajib bagi semua kaum muslimin mentaati imam fid dunya, khalifah fil ard. Misal yang sekarang ini terjadi, mereka mendeklarasikan yang ISIS, Abu Bakar Baghdadi sebagai penguasanya. Ini sudah berlalu. Ini contoh saja kaum muslimin. Maka mereka meyakini, siapa yang tidak berbaiat kepada khalifah ini, maka hukumnya kafir. Sehingga semua negara dikafirkan oleh mereka, kecuali jika mau berbaiat kepada pemimpin mereka itu. Ini pola pikir khawarij. Sehingga siapapun yang bergabung dengan mereka, yang mereka berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi, maka dia akan menjadi teroris di sepanjang negeri, di semua negeri dan sepanjang zaman. Karena apa? Pemerintah yang menguasai negerinya itu tidak sah dan telah kafir, karena tidak bergabung dengan pemimpin khalifah fil ard, kata mereka. Karena itu mereka akan memerangi pemerintah, walaupun itu pemerintah Saudi yang menegakkan hukum Allah, Al-Quran wa Sunnah, yang menegakkan hukum-hukum had, qisas, ataupun i'dam al-qatl, ataupun yang lainnya. Walaupun mereka memuliakan Mekah, Madinah, Haramain, tetap dikafirkan oleh ISIS. Dikarenakan pemahaman mereka dari itu, imam itu sedunia satu, yang lainnya adalah kafir. Mengerikan sekali pemahaman ini kaum muslimin. Karena itu sepanjang zaman mereka menjadi teroris, khawarij, Di mana mereka berada, dia akan tampil sebagai musuh penguasa negeri yang ada pada tempat mereka tinggal. Karena mereka tidak mengakui itu adalah pemerintahnya. Padahal Nabi kita dalam hadis ini menyebutkan, yaqulu umara, akan datang penguasa-penguasa. Yang mereka ini rakyatnya takut. Takut itu dikarenakan mereka kejam, bengis. Nabi menyebutkan, talinu lahumul julud, badan manusia di waktu itu masih terasa tenang. Namun hati mereka, para rakyatnya, wala tatma'innu ilaihimul qulub, hati itu takut dengan penguasanya. Dikarenakan penguasanya melakukan berbagai macam hal-hal yang menakutkan bagi rakyatnya. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, thumma yakunu umara, kemudian akan datang setelah itu penguasa-penguasa, tashma'izu minhumul qulub, di mana hati rakyat itu bergetar karena takut terhadap penguasanya. Wa taksyairu minhumul julud, dan tubuh manusia di waktu itu rakyat sudah gemeteran karena takut. Yakni pemimpin negara tersebut atau negeri itu lebih kejam bengis daripada yang sebelumnya. Sehingga rakyat itu kalau mendengar penguasanya datang, bergetar itu tubuhnya. Bergetar itu bukan karena demam atau apa, karena takut. Karena takut. Ada seorang gemetar karena takut, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sehingga tubuh itu bisa bergetar karena takut. Bukan hanya deg-degan topak. Kan ngerti deg-degan? Deg-degan, gemeteran. Langsung ini. Wahai kaum muslimin, para sahabat paham apa yang digambar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pemerintah penguasa yang seperti itu, yakni kejam, bengis, zalim terhadap rakyatnya. Ada mereka para sahabat, faqala rajulun, di waktu Nabi sedang menyampaikan berita itu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, dan ini sudah mewakili kita. Pertanyaannya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, kalau sudah demikian kondisi penguasanya, zalim, bengis, kejam kepada rakyat, sampai rakyat takut, takut, gemetar tubuh mereka, bukan hanya jiwa mereka saja yang takut. Kalau demikian adanya, bolehkah kami perangi mereka? Kita kobarkan perang dengan senjata-senjata kita. Kita gerakan rakyat untuk memberontak kepada penguasanya yang sudah seperti itu. Bolehkah ya Rasulullah? Qala Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Tidak boleh. Ma'aqamu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Artinya kaum muslimin, penguasa yang zalim, yang kejam, yang bengis tidak melakukan bimbingan Nabi dalam menjalankan kekuasaannya. Tidak menjadikan petunjuk Nabi sebagai petunjuknya. Tidak menjadikan Al-Quran wa Sunnah sebagai jalannya. Semena-mena, zalim, ini dan itu. Toh tetap Nabi memerintahkan untuk kita tidak boleh memberontak kepada mereka. Bahkan dalam hadis yang akan kita baca, tetap diperintahkan untuk mendengar dan mentaatinya. Ini Islam ya kaum muslimin, dalam menyikapi pemerintahnya yang zalim seperti itu, yang tidak menjalankan Al-Quran wa Sunnah tapi masih sholat. Kisah nyatanya adalah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana zaman Imam Ahmad ibn Hanbal terdapat kepemimpinan yang bernama Al-Ma'mun yang berideologi kufur. Apa ideologinya di waktu itu yang paling terkenal? Al-Quran makhluk, dikarenakan dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah yang diajarkan oleh Bishr al-Marisi. Kejam, bengis, Imam Ahmad dijebloskan ke penjara. dicambuk, ditendang, disakiti fisiknya, dan yang lain sekian lama berganti dari makmun kepada al-mu'tasim, kepada berikutnya, berikutnya sampai pada khalifah yang dikenal dengan al-mutawakkil. Baru Allah berikan kemenangan bagi ahlu sunnah di waktu itu. Imam Ahmad dimintai pendapat oleh para ulama yang ada di waktu itu. Gimana? Kita berontak saja Pak? Sudah kayak gini kok. Kamu sudah parah ini. Ideologinya ideologi kufur. Al-Quran makhluk itu keyakinan kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan pemimpinnya. Ini yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur tapi orangnya belum dikatakan kafir. Seperti itu kondisi khalifah atau pemimpin negara di negeri Baghdad yang memimpin Imam Ahmad di waktu itu. Imam Ahmad tetap tidak boleh memberontak, tidak boleh memberontak. Sabar dalam menghadapinya. Padahal seperti itu bengis dan kejamnya. Adapun negeri kita, walhamdulillah, kita masih mendengarkan azan dan qomat, salat Jumat, Idain, salat berjamaah. Kita mendengar negara memerintahkan berpuasa tanggal 1 Ramadan ditentukan, tanggal 1 Syawal diadakan, haji diurusi, umrah dicarikan izin ke negara Saudi adanya visa dan berikutnya ada. Masya Allah, kita masih bebas menyerukan Islam, mengamalkannya sesuai dengan sunnah. Walaupun sedikit ini sedikit itu amrun hayyin. Itu adalah ujian bagi kita dalam menjalankan sunnah. Gemah ripahloh jinawi, tentem, damai santosa. Lebih baik tentunya daripada yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takut kepada penguasa. Ada pernah di antara hadirin yang takut kepada penguasa? Ada. Misal ada operasi motor gabungan, enggak bawa SIM. Takut boten, Pak? Takut apanya? Deg-degan, deg-degan ini. Langsung ngebut ambil langkah 1000. Penyelamatan karena takut. Itu takut kita. Tapi kalau enggak, biasa saja dengan mereka. Mereka nyambangi kita, kita nyambangi ke sana, silaturahmi ke penguasa, diterima kita, menyampaikan apa yang kita sampaikan. Bahkan saya pribadi sendiri diminta untuk bermusyawarah dalam hal perihal ini, deradikalisasi. Karena mereka angkat tangan dalam membantah syubhatnya khawarij. Kita diminta salafiyin, yang diminta oleh mereka hadapi dan bantah mereka itu. Dan kita laksanakan itu di LP Besi Nusa Kambangan, kita laksanakan itu di beberapa LP Purwokerto, LP yang baru. Kita laksanakan itu sekarang ini di LP Nusa Kambangan, di LP Wonosobo, rutan, kita masuk sana. Karena mereka paham siapa kita. Beda Islam dengan teroris. Sangat jauh sekali. Hadirin kami lakukan, disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Nabi kita sendiri yang menyebutkan adanya penguasa yang tidak menggunakan Al-Quran wa Sunnah, kejam, bengis, zalim terhadap rakyatnya. Hadis ini kaum muslimin dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi atau bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Dari Hudzaifah bin Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, yakunu a'immatun, akan datang masanya nanti a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin negeri-negeri, la yahtaduna bihudaya, dia tidak mengambil hidayahku sebagai hidayah bagi mereka, yakni meninggalkan hidayah Nabi. Wala yasannuna bisunnati. Mereka tidak menggunakan sunnahku sebagai patokannya. Sunnah Nabi dihentakkan oleh mereka. Akan datang itu. Itu sudah dimaktubkan. Sudah tercatat akan datangnya seperti itu. Apakah kemudian kita diperbolehkan untuk memberontak, mengangkat senjata, mencela dan menghina mereka? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kalimat setelahnya, imam-imam yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, sunnahku sebagai pedomannya, mereka ini siapa? Mereka ini sayakumu fihim rijal, akan ada di tengah-tengah mereka penguasa, penguasa rijal, tokoh-tokoh di waktu itu. Qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil insi, hati mereka hati syaitan dalam bentuk tubuh manusia. Kira-kira berhukum dengan hukum Allah tidak orang kayak gini, Pak? Oh, hatinya hukum, hatinya hati syaitan. Orang itu wujudnya tok, Pak, singwong, wujudnya tok. Aslinya syaitan itu pengjambang isbah. Itu penggambaran yang Nabi sebutkan. Parah, parah. Kalau itu ada hari ini, oh, semua orang akan memberontaknya, Pak. Tapi Islam tampil demi keamanan dan tidak tertumpah darah kaum muslimin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya. Di saat itu Rasul ditanya, atau Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasul. Hudzaifah ibn Yaman seorang sahabat yang sangat jeli, sangat cerdas, mendengar situasi kondisi seperti itu. Hudzaifah memberanikan untuk bertanya. Pertanyaannya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza af'al in adraku dhalik? Apa yang aku harus lakukan? Kaifa asna'u? Apa yang harus aku lakukan kalau aku menjumpai pemerintah yang seperti itu? Maka Rasul mengatakan, qala tasma' wa tuti. Engkau kalau menjumpai penguasa yang seperti tadi, tubuhnya manusia tapi hatinya syaitan, tidak menggunakan petunjuk sebagai petunjuk sebagai petunjuknya, yakni membuang ajaran Nabi. Kalau kau dapati orang seperti ini, tasma, hendaknya engkau tetap mendengar. Bututi, engkau mentaatinya kepada al-amir. Wa in duriba dhahrak wa khudha malak, walaupun punggungmu dipukul oleh mereka, yakni penganiayaan, walaupun hartamu dirampas oleh mereka, yakni mengambil hak rakyatnya semena-mena. Tidak kemudian Nabi menghukumi penguasa ini kafir, zalim, bengis, kalian hasut rakyat untuk memberontak. Lah, tidak seperti itu Nabi. Praktek Imam Ahmad wa kaum muslimin dalam perihal ini, saya bacakan sebuah athar yang diriwayatkan oleh para ulama. Qala Abu al-Harith as-Sa'ih Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ma taqul fil khuruj mahalil qaum, apa pendapatmu Imam Ahmad tentang rencana memberontak? Pertanyaannya, bolehkah bagiku bergabung dengan mereka yang sedang merencanakan untuk memberontak kepada pemimpin yang bernama Al-Ma'mun yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk? Al-Quran makhluk, ini batil atau benar? Batil. Yang benar Al-Quran kalamullah. Sehingga Al-Ma'mun tidak menegakkan hukum Allah, tetapi dia menyelisih hukum Allah dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Maknanya tidak ditaati sebagaimana makhluk yang lain. Karena makhluk layaknya makhluk. Al-Ma'mun. Muncul rencana pemberontakan karena kezaliman dan kebengisan yang ada di waktu itu. Di antara contohnya beberapa ulama dibunuh oleh mereka dikarenakan tidak mau setuju dengan kalimat Al-Quran makhluk. Imam Ahmad di antara contohnya disiksa dikarenakan mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk. Ketika Imam Ahmad ditanya, ada yang merencanakan pemberontakan, perlawanan, bagaimana pendapat Imam Ahmad tentang rencana ini? Bagaimana pendapatmu kalau aku bergabung sama mereka ini? Bolehkah? Qala fa anqara dzalika alaihim. Imam Ahmad mengingkari rencana itu dalam keadaan beliau sudah dipenjara ini. Tubuh beliau sudah memar-memar, dipukuli, dicambuk, kurang makan dan sebagainya. Kalau ada rencana seperti itu, kalau kita jadi Imam Ahmad, ngomong iso-raso kesuwen, sikap baik. Kawit biyen orang antek dipenjara kayak gini meneng baik, malah didomai pak. Itu kalau Imam Ahmadnya kita mentalitasnya seperti ini. Tapi karena kita ahlu sunnah, dengar Imam Ahmad apa yang beliau katakan. Imam Ahmad melengkari rencana itu. Wa yaqul, beliau mengatakan subhanallah. Beliau bertasbih, subhanallah. Ad-dima, ad-dima, la ara dhalik, wa la amura bihi. Hati-hati darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Kalian muslimin. Penguasanya juga masih muslimin. Karena Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Walaupun ideologinya apa? Kafir di antara keyakinannya. Karena masih sholat mereka. Kalau terjadi perang, muslimin akan menjadi korban. Dan yang paling mengerikan, Islam akan menjadi agama separatis. Wah, mengerikan sekali itu. Muslimin di mana-mana akan menjadi apa? Ajang pembantaian karena telah dicap sebagai teroris. Mengerikan sekali. Yang akan dibunuh siapa? Mereka dan anak-anaknya selalu diawasi sebagai musuh negara. Mengerikan sekali apa yang akan terjadi. Bukan hanya hilangnya keamanan, kedamaian. Bahkan pembunuhan, pembantaian. Karena negara takut dengan muslimin yang akan berencana memberontak ini, maka akan terjadi sebuah kesimpulan, muslimin adalah pemberontak. Mengerikan sekali pak. Maka Imam Ahmad, seorang ulama ahlu sunnah, lihat, beliau terbimbing dengan sunnah Nabi, tidak dengan hamasyah, semata semangat, semata ini dan itu, lah tidak. Imam Ahmad mengatakan, la ara dhalik, aku tidak sependapat dengan rencana itu. Wala amura bihi, aku tidak memerintahkan hal itu. As-sabru ala ma nahnu fi khairun minal fitnah. Kita bersabar dengan kondisi seperti ini. Memang ada fitnah. Keyakinan Al-Quran makhluk itu fitnah, musibah, ideologi yang batil. Itu menjadi ideologi negara di waktu itu. Kondisi yang genting. Tapi Imam Ahmad berjalan di atas sunnah. Maka beliau mengatakan, sabar di atas kondisi seperti ini lebih baik khairun minal fitnati, daripada fitnah pemberontakan. Kenapa? Imam Ahmad melanjutkan ucapannya, yusfaku fi ad-dima wa istabahu fi al-amwal. Kalau terjadi pemberontakan, kalian wahai muslimin memberontak pemerintah kalian yang ada ini, yang akan terjadi darah-darah akan tercucur di mana-mana. Pembantaian di mana-mana. Harta-harta kaum muslimin akan dirampas dan akan ditawan. Kehormatan para wanitanya akan rusak. Anak-anak akan menjadi korban. Maka sekarang ada fitnah memang. Sekarang ini ada musibah. Khalifah meyakini Al-Quran makhluk. Beliau dimasukkan penjara. Ulama-ulama ditangkapi. Ini fitnah, musibah. Ini kekejaman. Tetapi ini kalau kita sabari, ini fitnah yang tidak merebak kemana-mana. mengenai beberapa orang tertentu saja. Tapi kalau sampai rakyat diasuh memberontak kepada penguasanya, maka fitnah itu akan berjalan menyeluruh kepada rakyat. Bisa dipahami hadirin? Sudah tidak ada hasilnya atas pemberontakan yang dilakukan. Yang akan dicela adalah Islam wal muslimin. Dalam kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, Yahud dan Nasara, musyrikin wal majusi, ikut serta menghina Islam, numpang anget. Arti numpang anget, Pak. Ikut serta untuk menyerukan Islam radikal, terus saja seperti itu. Hati-hati dari muslimin, hati-hati dari Islam. Apalagi yang berjenggot, yang berjubah. Waduh. Seperti itu parahnya kondisi. Tapi itu adalah fitnah. Ya sabar di atas fitnah yang seperti ini. Lebih baik daripada engkau memberontak. Qala Imam Ahmad. Fiha al-maharim. Ama alimta ma kana nasu fi yani ayyam al-fitnah. Qultu wa nasu al-yawm. Alasihum fil fitnah ya ba'abdillah. Qala in kana fi innama ya fitnatun khas. Sang penanya mengatakan, ya ba'abdillah. Wa Imam Ahmad, bukankah penguasa yang seperti ini sekarang kita hadapi? Ini adalah fitnah besar. Timbul kerusakan di mana-mana. Para ulama dibunuh, dipenjari, ditawan. Ini kan fitnah. Maka beliau mengatakan, inka innama hiya fitnatun khas. Jikalau memang itu ada fitnah, fitnah itu adalah fitnah yang khusus. Fidawqa asif. Namun kalau kalian mengangkat senjata memerangi penguasa, amatil fitnah, maka fitnah itu akan merebak ke seantera negeri. Wong qata' as-subul, akan dicegat jalan-jalan, akan ada blokade-blokade, akan ada jam malam, akan ada, karena memang kondisi sudah tidak kondusif, ketentraman hilang. Wa qala, kata beliau, akan apa? As-sabra hada wa yuslimu dinaka khairul laka. Maka aku nasihatkan kepadamu, bersabarlah dalam menghadapi ini. Itu lebih baik. Selamatkan dirimu dan agamamu. Itu lebih baik. Wa ra'aitu yunkirul khuruj al-immah. Kata sang penanya, aku betul-betul melihat Imam Ahmad mengingkari sikap pemberontakan kepada penguasa, walaupun sudah seperti itu kondisinya. Imam Ahmad contoh bagi kita muslimin. Wa qala ad-dima, ad-dima. Beliau selalu mengulang-ulang, ya was, hati-hati darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin. Jangan sembarangan kalian. La ara dhalik wa la amura bihi. Aku tidak sependapat dengan tindakanmu itu. Dan aku tidak memerintahkannya. Masya Allah. Ini Islam ya kaum muslimin. Sehingga Islam itu, sunnah Nabi SAW itu, jauh berbeda dengan tindakan khawarij. Yang sebentar-bentar memberontak, yang sebentar-bentar mengadakan gerakan pengeboman, bom bunuh diri. Orang sedang sholat, dibom, orang yang sedang berjaga, polisi. Dia muslim, masih salat. Dibom sembarangan. Wis warang burung mati dereke. Itu mati sendirian tidak, Pak, dia mengebom. Yang mati dia tok. Pengen, memang pengen sensasi kematian dengan cara bom bunuh diri itu, Pak. Biar apa, viral. Nih loh saya, mati bom bunuh diri. Di sana disiksa dengan bom itu. Karena Allah Nabi bersabda, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi. Siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan azab dia dengan sesuatu itu. Jadilah dia penganten bom di sana yang selalu diledakkan terus tubuhnya karena dia membunuh dirinya dengan bom itu. Dalam keadaan iming-imingannya segera masuk surga ketemu bidadari. Nas mana yang menyebutkan itu? Nas yang ada malah haram membunuh diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Hadirin kaum muslimin, disebutkan di dalam sejarah di Al-Imam As-Sunnah dalam kitab As-Sunnah Karimam Al-Khalal, menyebutkan kisah terjadi di zaman Imam Ahmad itu. Jadi ini kisah bukan kisah bohong, kenyataan yang ada di zaman itu. Qala ijtama'a fuqa'u Baghdad fi wilayatil wathiq ila Abi Abdillah. Berkumpul fuqaha, orang-orang yang faqih di negeri Baghdad. Di waktu itu penguasanya adalah Khalifah Al-Wathiq. Orang ini dari jalur Ma'mun Mu'tasim Al-Wathiq. Ini masih memiliki keyakinan Al-Quran makhluk. Para ulama berkumpul. Ila Abu Abdillah. Mereka datang kepada Imam Ahmad Abu Abdillah. Faja'u. Fasta'dantu lahum. Faqalu ya Abu Abdillah. Hadhal amru. Qad tafaqama. Wafasha. Ya'ni idharu li khalqil Qur'an. Wa ghairi dhalik. Faqala lahum Abu Abdillah. Fama turidun. Di waktu itu datang para fuqaha itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Mengisahkan Imam Ahmad, fitnah Al-Quran makhluk telah tersebar di mana-mana. Negara ini ideologinya seperti itu. Pemimpinnya seperti itu. Bagaimana ini kondisinya? Sudah mencekam. Kedzaliman di mana-mana. Imam Ahmad tahu yang dimaukan oleh mereka. Untuk berfatwa, angkat senjata, perangi penguasa. Itu diinginkan. Imam Ahmad jeli karena beliau terbimbing dengan sunnah. Imam Ahmad bertanya, "Fama turidun?" Faqala lahum Abu Abdillah. Maka berkatalah Imam Abu Abdillah kepada mereka, "Apa yang kalian maukan?" Qalu, mereka berkata, "Anusyawiraka." Kami hendak mengajakmu bermusyawarah. Apa? Anna lasna narda bimratihi. Kita ini harus menyerukan. Kita tidak ridha dengan kepemimpinan Wathiq. Ayo sama-sama. Imam Ahmad diajak rembugan. Ayolah, ayolah. Engkau Imam Ahmad, imam kami. Tinggal ngomong saja. Sikat, sikat. Ini pasukan sudah ada. Fatwakan saja itu. Kita tidak setuju dengan pemahaman dia. Kita akan berontak padanya. Wala sultanihi, dan kita tidak ridho dengan kekuasaannya. Hah, ini dia. Kalau tidak ridho dengan pemahaman Al-Quran makhluk, betul kita tidak ridho. Tapi hal ini ternyata meloncat kepada sebuah rencana. Kita juga tidak ridho dengan kepemimpinannya. Maksudnya apa? Perangi baik, sikap. Ajak suen. Itu yang mereka inginkan dari kaum muslimin. Fanadharum Abu Abdillah sa'atan. Maka Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah, beliau berusaha menerangkan nadharuhum, membantah beberapa syubhat-syubhat didudukan perkaranya oleh Imam Ahmad beberapa waktu. Wa qala lahum. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, alaikum min nakarat bi kulubikum. Yang wajib kalian lakukan, ingkari kemungkaran yang ada pada penguasa dengan hati-hati kalian. Jangan kau setujui kemungkaran yang ada pada mereka. Keyakinan Al-Quran makhluk, keyakinan yang kufur. Jangan engkau ikut serta itu. Tapi engkau ingkari itu dengan hati kalian. Agar engkau tidak dihukum apapun nanti di yaumul kiamah. Saya mengingkari keyakinan itu. Tetapi ingat, wala yahli'u yadan. Namun hendaknya kalian jangan melepaskan kedua tanganmu dari mentaatinya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ingkari kemungkarannya dengan hatimu agar engkau tidak terbawa oleh pemahaman yang batil itu. Tetapi la takhlu yadan an ta'atin, jangan kau melepaskan ketaatanmu kepadanya. Wala tashukku asal muslimin, jangan engkau pecahkan tongkat kaum muslimin. Karena kalau kau itu terjadi, kaum muslimin menjadi apa? Bulan-bulanan penguasa yang zalim. Sebagai alasan untuk memberangus kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah menjadi separatis. Hati-hati itu. Jangan seperti itu. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Jangan kalian cucurkan darah-darah kalian. Demikian pula jangan pula darahnya kaum muslimin bersama kalian. Akibat kalian ini memberontak, kalian menjadi binasa. Demikian pula kaum muslimin yang lain akan menjadi binasa pula. Unzuru, lihat, kata beliau. Teliti ila akibatikum, terhadap akibat perbuatan kalian kalau kalian bertindak memberontak. Masya Allah, ini Imam Ahlus Sunnah berjalan di atas ilmu. Walaupun kondisi penguasa yang seperti itu, tetap di atas ilmu. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Ahlus Sunnah. Halal bid'ah, melihat penguasanya sudah seperti itu, oh, gatel tangannya Pak. Ngerti gatel? Sikat by sikat, berontak by berontak. Akhirnya mereka berkumpul di bundaran HI dan di beberapa tempat. Ahlus Sunnah tidak serta dengan mereka karena prinsip agama kita. Walaupun mereka mengatakan la salafi, cemen. Tidak seperti itu pembahasan agama kita. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh kita dalam melaksanakannya. Di akhir kalimat Imam Ahmad mengatakan, unzuru fi akibati amrikum wasbiru hatta yastarihu barrun au yastarahu min fajirin. Lihat akibat perbuatan kalian. Teliti kembali sebelum kalian beramal atau berbuat. Nasihat dari beliau, isbiru, bersabarlah, bersabarlah. Sampai kapan bersabar? Penguasa sudah kayak gini kok, masih sabar-sabar. Sampai kapan? Sampai dua kemungkinan, kata Imam Ahmad. Dan ini yang diucapkan oleh para ulama yang lain. Hatta yastarihu barrun. Sampai orang-orang yang baik beristirahat dari kemungkaran ini. Au istirah min fajirin. Atau mereka diistirahatkan oleh Allah dari penguasa yang fajir. Yaitu Allah akan segera matikan orang yang fajir ini. Allah akan gantikan dengan penguasa yang baik. Dan Masya Allah itu terkabulkan. Setelah wafik muncul Al-Mutawakkil. Di zaman Al-Mutawakkil dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal dari penjara. Dipanggil Bishr al-Marisi, tokoh Mu'tazilah yang menyebarkan pemahaman Al-Quran. Makhluk. Dihadapkan dua tokoh ini. Disuruh untuk berdialog. Bahasa kitanya berdebat. Di depan khalifah. Sebenarnya siapa sih benar jane? Ismono pada ngomong. Imam Ahmad bertanya. Apakah pendapatmu yang mengatakan Al-Quran makhluk? Rasul pernah mengatakannya? Lah, tidak pernah. Apakah ada seorang sahabat yang memiliki keyakinan Al-Quran makhluk? Tidak pernah. Langsung Allah berikan taufik kepada Imam Al-Mutawakkil. Yani Ja'far yang dikenal dengan Mutawakkil. Allah berikan taufik. Kalau demikian yang benar Imam Ahmad, keyakinan ini batil karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mengucapkannya. Setelah itu Imam Ahmad dibebaskan dan menjadi imam besar di negeri itu. Masya Allah, kaum muslimin pun jaya kembali. Itu kesabaran Imam Ahmad melewati tiga pemimpin Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Di kali yang keempatnya, Allah berikan jalan keluar dari musibah itu. Ini Islam. Yang sedemikian indahnya kok dikatakan jelek dan buruk. Aneh. Ya Ramo. Sebelah sisi mananya Islam itu radikal? Sebelah sisi mana Islam itu kejam atau zalim? Allah itu ma'adil, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Dalam segala hal sampai dalam menetapkan syariat. Itu tidak ada kezaliman padanya. Sehingga barang siapa yang mengatakan Islam itu adalah agama radikal, dia mengatakan Allah adalah sumber radikalisasi karena Allah yang membuat Islam. Hati-hati lisanmu. Jangan gegabah. Tetapi musuh-musuh Islam memang menggunakan situasi kondisi untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan Islam. Sehingga kalau ada orang tua yang dapati anaknya ngaji sunnah, kemudian kok jenggotnya diingu, kok ada di teroris deneng? Urung apa-apa langsung teroris, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu dikarenakan propaganda mereka-mereka kaum jil memanfaatkan situasi kondisi yang ada untuk anti dengan sunnah. Hadirin kaum muslimin, tidak ada satupun dari agama Islam yang menebarkan apa? Radikalisasi. Tuduhan mereka kepada hukum qisas. Ini contoh Islam itu kejam. Hukum penggal, pancung. Ini kan kejam. Allah menyebutkan innalakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian. Wah, orang yang memiliki akal, coba perhatikan ini. Itu bukan kejam. Ada yang membunuh, ya dibunuh. Dengan ini, orang itu akan takut untuk membunuh. Ketika hal ini tidak dilaksanakan, bagaimana kondisi negeri kita? Tiap hari kita dengar pembunuhan, pembunuhan. Perampokan disertai pembunuhan. Pemerkosaan disertai pembunuhan. Saudara dibunuh karena harta warisan. Dikubur di belakang rumah. Ini terjadi hari demi hari. Penjaranya 7 tahun, 5 tahun. Nang penjara madang wareg, lemu. Ya metai, Pak. Ini aja gelmel bungana, Pak. Mau daftar jenengan. Jangan. Aneh. Kisos itu kehidupan aman negara kalau itu ditegakkan. Demikian pula dengan hukum rajam. Oh, rajam itu mengerikan. Ditanam setengah, dilempari dengan batu, dang-dung-dang-dung, sampai bonyot. Mati. Oh, ya kan melas. Tidak ditegakkan itu, zina di mana-mana. Merebak di mana-mana, mempertontonkan perzinahan melalui video, di-upload, diunggah di medsos, orang menyaksikannya. Hanya di penjara berapa tahun, kemudian bebas, nyanyi maning. Siapa itu, Pak? Lupa saya. Hadirin yang kami muliakan. Mereka menuduh Islam itu zalim. Tidak ada zalim. Sampai-sampai yang kita dengar, poligami pun menjadi sasaran kezaliman katanya. Karena kalau seorang suami menikah lagi berarti menyakiti hati istri katanya. Salah. Poligami itu rahmah. Bukan mendzalimi. Tidak ada unsur sama sekali mendzalimi. Yang harus dipikirkan adalah jumlah wanita itu banyak. Dibandingkan dengan laki-laki. Yang gadis banyak. Yang janda banyak. Siapa yang akan menaungi mereka? Siapa yang akan membiayai hidup mereka? Siapa yang akan mencarikan nafkah bagi mereka? Kalau semua-semua hanya satu istrinya. Dikemanakan mereka ini? Menjerit mereka. Butuh naungan. Maka Allah mensyariatkan adanya poligami. Itu rahmah. Dan wanita yang salihah tidak merasa terzalimi. Karena ini adalah i'tiqad kita. Allah mensyariatkan sesuatu yang pasti tidak zalim. Ini dia kaum muslimin. Rahimani warahmatullahi jami'an. Adapun kalau ada wanita yang tersakiti, ya itu karena biasanya seminggu di rumah dia, kali ini dibagi. Sabar. Menjalani sunnah Nabi itu sabar. Bukan zalim ini kaum muslimin. Bahkan yang zalim, kalau antum mampu, ternyata banyak para janda, para wanita yang tidak dinaungi, apakah mereka suruh berzina? Apakah mereka suruh menjajankan kehormatannya? Karena kalian yang mampu tidak mau menaungi mereka? Dengan dalih, oh itu nanti menzalimi istri pertama. Lah tidak. Saya sendiri pernah ditanya, tatkala saya melakukan poligami, Ustaz, apakah antum tidak menzalimi istri pertama? Itu kalau kita tidak punya ilmunya, langsung kita mundur rapi, Pak. Meluntung sebelum berjuang. Kita jawab, tidak ahi. Tidak seperti itu syariat Allah ini. Syariat Allah itu indah, baik. Selama kita bisa berbuat adil. Istri kita itu tidak mau dipoligami karena mengsangsikan kamu bisa adil atau tidak. Tapi ketika kamu tampil, saya bisa adil. Adil dalam waktu, adil dalam nafkah, adil dalam kasih sayang. Mereka akan tentram. Tidak gundah gulana. Dan kami ingatkan ya kaum muslimin, jangan ada di antara kita yang mengatakan poligami itu adalah syariat zalim. Itu bisa kufur. Kalau seandainya Anda tidak mampu, diamlah. Anda harus menjunjung tinggi syariat Allah Azza wa Jal dalam semuanya. Sampai pun dalam hal ini. Apa mas, sudah masuk azan? Iya, sudah azan. Tafadhol azan. Kemudian akan kita lanjutkan sampai qomat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan salah satu di antara sifat kedzaliman penguasa yang akan datang, kata beliau, mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka daripada rakyat. Itu mungkin yang terasa di negeri ini mungkin. Banyak orang yang begini, 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 begini. Apa petunjuk Nabi? Di saat kita mendapati seandainya itu terjadi, wahai kaum muslimin. Rasul mengatakan, amma ba'du, innakum satarawna ba'di atharatan. Adapun setelah ini, kalian akan melihat setelahku atharatan. Apa itu atharatan yang dimaukan? Penguasa yang zalim, yang memikirkan diri mereka semata dan tidak peduli dengan rakyat. Dengan kalimat sekarang ini, pemerintah tidak pro rakyat, kata mereka. Sehingga kalau ada tokoh yang muncul di layar televisi mengkritik habis-habisan kepada penguasa, ha, ini pro rakyat. Ini menjamur pemahaman seperti ini. Sama seakan-akan rakyat itu musuh penguasanya. Musibah ini, kaum muslimin. Hah? Maka Nabi mengatakan, fasbiru. Dalam keadaan kau menghadapi yang seperti itu, Nabi memberikan ajaran dan petunjuk. Bersabarlah kalian, bersabarlah kalian. Bersabar. Hatta talqauni al-haud. Sampai engkau bertemu denganku di telagaku. yakni bersabar sampai engkau mati. Sabar itu tidak ada hentinya, sabar, sabar. Imam kau bersabar sampai kau mati, tidak mendapati penguasa itu digantikan dengan yang lebih baik, atau engkau sabar dan akan menjumpai rahmat dari Allah dengan Allah menggantikan penguasa yang zalim dengan penguasa yang baik. Yang jelas sabar engkau dalam melakukan agama Allah ini, dalam menghadapi penguasa seperti itu, sabar engkau. Jangan memberontak, jangan melawan, jangan mencela, sabar engkau. Karena engkau akan bertemu denganku di telaga. Lihat, apa keutamaan bertemu dengan Nabi di telaga? Bisa meminum dari telaganya Nabi. Man syariba minha lam yadma abadan. Siapa yang bisa minum dari telaganya Nabi, maka dipastikan dia tidak akan haus untuk selamanya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, dia pasti ahlul jannah. Yang warnanya lebih putih daripada laban. Abyadu minal laban wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Wa adyab minal misk. Lebih wangi daripada minyak kasturi yang paling wangi sekalipun. Barang siapa yang minum darinya satu kali minuman, dia dijamin tidak akan haus untuk selamanya. Dia pasti ahli jannah. Ini menunjukkan sabarnya kita dalam menghadapi penguasa yang zalim. Itu memberikan kita dapat kesempatan minum dari telaganya Nabi. Luar biasa. Disebutkan oleh para ulama yang lain, qala al-Imam An-Nawawi atau qala Ibnu Taimiyah, berkata al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, madhhab ahli al-hadith tark al-huruj bil qital 'ala al-muluk al-bughat was-sabr 'ala dhulmihim ila an yastariha barrun istarahu min fajirin. Madhhabnya ahli al-hadith, ulama-ulama ahlu sunnah, mereka memiliki kesepakatan tidak boleh kita memberontak kepada penguasa dan bersabar walaupun penguasanya zalim, sampai Allah berikan dua solusi, engkau istirahat, engkau mati di atas sunnah, atau Allah gantikan penguasa sehingga engkau bisa istirahat dari orang yang zalim tadi. Ini pula yang disebutkan oleh para ulama kita yang lainnya, seperti Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa mal huruj ala wulatil umur wa qitaluhum, adapun memberontak kepada wulatil umur dan memerangi mereka, fa haramun bi ijma'il muslimin, maka itu hukumnya haram. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun penguasa itu fasik dan zalimin. Wa ijma' al-sunnah, lo pertegas kembali, al-sunnah ijma' la yun'azal sultan bil fuski, penguasa itu tidaklah ditinggalkan semata karena kefasikan yang ada padanya. Hadirin yang kami muliakan, karena waktu yang singkat tidak bisa kita melebar pada pembahasan yang lain, radikalisme yang ada di negeri kita identik dengan perilaku khawarij, yang dengan sebab perilaku mereka ada penusukan, ada pengeboman, ada penembakan, ada macam-macam aksi mereka itu. Itulah yang diterjemahkan di dalam negeri kita ini dengan pemahaman radikalisme. Maka kita sebagai umat Islam wajib menerangkan bahwa perbuatan mereka itu khawarij, bukan dari bagian Islam. Islam berlepas diri dari tindakan mereka. Itu adalah orang-orang yang sesat, yang Nabi kita sendiri mengatakan, lain adraktuhum laqtulannahum qatla adin. Kalau aku menjumpai mereka, aku akan basmi mereka itu. Aku akan basmi mereka itu karena mereka itu bukan orang-orang yang membawa Islam tetapi merusak Islam. Mereka khawarij. Jangan Anda nilai Islam dengan perbuatannya mereka, dengan mengatakan Islam adalah sumber radikalisme. Hati-hati dari Islam. Berislamlah dengan Islam yang tidak dari Arab, karena itu adalah berdarah-darah mereka itu. Perang Badar berdarah-darah tidak, Pak? Perang Uhud, ya namanya perang, Pak. Tangannya itu geliam untuk getih lah. Kayak gitu aja takut. Itu perang fisabilillah mulia. Syuhada mereka itu. Jangan dicela. Jangan kemudian mengatakan Islam yang lainnya, yang mereka katakan Islam Nusantara itu adalah dengan baik, tidak ada pertempuran dalam menyebarkannya, bahkan dengan gamelan, sehingga mereka pun baca Quran dengan apa? Nada dandang gula. Aduh, repot sekali kaum muslimin ini dicokoki terus hari demi hari oleh kaum liberalis sekuler yang menyudutkan Islam kesempatan ini. Pukul terus Islam terus sampai kaum muslimin antipati dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat kaum muslimin jauh dari bimbingan Nabi, di saat itulah Islam jumlahnya banyak tapi lemah. Muslim hanya sekedar kasihnya tok. KTP agama sama dengan apa? Islam. Jiwanya tidak lagi mengikuti Islam. Di saat itulah Yahudun Nasara Musyrikinul Majusi kufar menyikat muslimin dari berbagai macam propaganda mereka dari dua sisi. Sisi pertama, dijauhkan mereka dari Islam. Sisi yang kedua, musliminnya dijejeli dengan narkoba, dengan miras, dengan diskotik-diskotik yang menjamur, dicekoki dengan berbagai macam tontonan-tontonan kemungkaran. Dijauhkan dari Islam, disimpangkan kepada hal-hal yang mungkar. Biar saja mereka masih sebagai muslimin, tapi jauh dari Islam. Na'udzubillah min dalik, thumma na'udzubillah min dalik. Maka wajib bagi kita tampil menjelaskan bahwa Islam itu tidak sama sekali mengajarkan radikalisme. Dan radikalisme yang dilakukan oleh khawarij tidak sama sekali bagian dari agama Islam. Bisa dipahami hadirin? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami oleh hadirin. Masih teramat banyak nukilan-nukilan yang tidak bisa kita baca. Namun insyaAllah apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan penjelasan singkat usaha kita membela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di tengah-tengah derasnya arus celaan dan makian kepada sunnah. Maka kita tampil sebagai pembela sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah bisa difahami hadirin. Ada satu pembahasan semisal seperti doa kepada penguasa. Doa kebaikan bagi penguasa itu bagian dari sunnah. Di antaranya Imam Ahmad mengatakan, "Law kana lana da'watan mustajaba la da'wa Nabi ahli sultan." Kalau aku tahu aku memiliki satu doa yang mustajab, aku akan panjatkan itu untuk penguasa agar penguasanya menjadi baik. Maka baiknya penguasa akan baik pula bagi rakyatnya. Dan ucapannya Fudail bin Iyad, demikian pula Al-Imam Abu Bakar Al-Marudi, demikian pula dengan yang lain-lainnya, mereka memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu mustajab doa untuk kita berdoa kebaikan bagi penguasa kita agar Allah berikan petunjuk kepada mereka. Karena apa? Al-Qulub bain asbi'in man sabir rahman. Hati-hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqalibuha kaifa syaa'a. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Sekarang seperti itu. Tapi dengan wasilah doa kita kepada Allah, bisa jadi Allah memberikan petunjuk. Itu bukan hal yang mustahil. Jangan pernah putus asa dalam doa. Karena yang namanya doa, Allah berjanji untuk mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan mengabulkan doa kalian. Maka kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan bagi pengasih kita, memberikan mereka hidayah dan petunjuk agar bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Kebaikan bagi negara dan rakyat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.